от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 23 декември.
Поканихме ви на този разговор, така водени от стремежа да инициираме една широка институционална, обществена политическа дискусия по проблемите в съдебната власт и предложената стратегия за реформа на съдебната система и на съдебната власт като цяло. Днес проведохме срещи с ръководството на Върховния административен съд и с ръководството на Главна прокуратура. Имаме, разбира се, и подготвена наша обща принципна позиция, без да влизаме в детайлите на предложения документ. Доколкото разбираме, идеята е, след като вече е внесена в Народното събрание, но за съжаление окончателният проект не е качен на сайта на Министерството на правосъдието, внесен в Народното събрание. Идеята е на 12-ти да започне един дебат в Народното събрание, на 18-ти тази стратегия да бъде приета. Искам да подчертая много ясно, че ние сме убедени в необходимостта от сериозни реформи в съдебната система. Обществото иска повече справедливост, обществото иска публичност и яснота в действията на правораздавателните органи, обществото иска обществен контрол в добрия смисъл на думата върху независимата, подчертавам, съдебна система. Това, което се предлага, за съжаление, така повтаря едни лоши практики, които оставят у гражданите впечатлението, че такива стратегически текстове, свързани с реформа в съдебната система или промяна на ключови нормативни актове, свързани с работата на правораздавателните органи и правозащитните, разбира се, се правят или по конюнктурни съображения, или в навечерието на доклади от Брюксел. Нашето разбиране на политическа партия АБВ е, че реформата я правим за българските граждани, за българската държава и за българското общество. И тя не бива да бъде мотивирана от конюнктурни съображения или от такъв интензивен порядък, който да не позволи един сериозен и професионален, и институционален, и обществен дебат. Ние настояваме дебата да започне в пленарна зала. До сега е имало един единствен разговор с участието на представители на различни институции и той е иницииран от Висшия съдебен съвет. Още в първите работни дни след Нова година настояваме в Народното събрание да започне дебат с представители на трите власти. Парламентарната, изпълнителната и съдебната власт. Не е нормално да искаме да приемаме стратегия за съдебна реформа за 3 дни и да очакваме, че тя ще отговори на обществените потребности и че ще бъде документа, който стане основополагащ в оформянето на цялостната нормативна уредба, свързана с съдебната система. Още повече текста, който е предложен на нашето внимание, като че ли задава повече въпроси, отколкото дава отговори. Ние приемаме този текст като една основа, и то не толкова добра, за сериозен обществен и институционален дебат, в резултат на който дебат да се стигне действително до общоприета стратегия за съдебна реформа. Ще дам само няколко конкретни примера, за да илюстрирам какво имаме и какво нямаме като предложение. Но за нас дебата трябва да завърши с приемане на стратегия за съдебна реформа. Тя трябва да бъде придружавана от план за изпълнение на стратегията, от финансова обосновка на стратегията, защото в това предложение, което Министерството на правосъдието е направило, няма абсолютно никаква конкретика, още по-малко идея за ресурсно обезпечаване, както като институционални стъпки и действия, така и като финансово-ресурсно обезпечаване. Що казвам план, защото не е ясно нито какви са конкретните задачи и срокове за тяхното изпълнение от Народното събрание, нито от правителството, нито от Висшия съдебен съвет, нито от съдилищата, нито от прокуратурата. И разбира се, да сме наясно какви са потребностите на обществото, какви са очакванията на обществото и как с тази стратегия, с какви стъпки и действия ще отговорим на тези очаквания. Какво имаме като записи? Първо да подсетя, че 2007 година изградихме постоянно действащ Висш съдебен съвет и то в резултат на препоръки от Брюксел и на сериозни консултации с Брюксел. Сега се предлага преминаване към модел на Висшия съдебен съвет, който заседава на сесии. Тоест, връщаме се назад, без да даваме отговор защо го правим. И се уточнява, че този заседаващ на сесия Висш съдебен съвет ще бъде подпомаган от постоянно действащи комисии към него, съставени от командировани за целта магистрати. Нито е ясно кой ще командирова магистратите, нито са ясни критериите, на които трябва да отговарят тези магистрати, нито е ясно какво ще струва това на съдебната система, защото очевидно това са действия, които ще бъдат разположени в бюджета на съдебната система. Второ, по този начин, всъщност, Висшия съдебен съвет ще бъде подменен от комисии. Ние сега имаме Висш съдебен съвет, който е известен на цялото общество. Тези комисии не е ясно кой ще ги формира, на какви критерии ще отговарят и как се контролира тяхната дейност и по същество те ще внасят готови предложения за решение във Висшия съдебен съвет. Тук има една идея за затвърждаване на парламентарната квота. Ние много ясно заявихме преди изборите, че избора на Висшия съдебен съвет трябва да става от професионалните квоти на съдиите, на прокурорите, на следователите, в рамките на прокуратурата, разбира се. Тук отново заявяваме, че избора на парламентарната квота, нейният обществен характер, прозрачност на процеса на номиниране. Че нима за последния Висш съдебен съвет нема изслушване на кандидатите в пленарна зала, преди това в комисия. А по същество не е ли избора от Народното събрание на квота в парламента политическо вмешателство в работата на съдебната система? Промени в статуса на председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор. Какво означава промени в статуса? Махаме двамата, защото третия не може да го махнем по причина, че го няма. И слагаме. Някой трябва да даде обяснение. Въобще стратегията е изпълнена с неясни разписани текстове, от които, пак казвам, следват повече въпроси. Вътре в стратегията, за съжаление, отсъства търсенето на решение на подобряване на кадровата политика. И в административния съд, и в прокуратурата с голяма тревога гледат на недобра сложената сега постановка за кадровото развитие, за кариерното развитие. И считат, че там са необходими много сериозни промени, ако искаме и съдиите, и прокурорите да бъдат мотивирани. Общата оценка и в двете институции, а и наша, че липсата на ясни правила и на публичност при взимането на решение води до демотивация, заявяване на съответните конкурси на немалка част от достатъчно сериозни магистрати. Тоест, кариерното развитие липсва от стратегията. В стратегията липсват много конкретните ангажименти за атестирането. Как се отнасяме към атестирането на магистратурата, което пряко влияе върху кадровото развитие по-нататък. Има една немалка част нормативни актове, които са от 50-те и 60-те години на миналия век. В стратегията няма дума за тях. В стратегията няма дума за развитието и организацията на работа в Националната следствена служба. В сегашния наказателно-процесуален кодекс всъщност на Националната следствена служба не могат да бъдат възлагани следствени дела. В стратегията не е ясна оценката на сегашното състояние. Не просто не е ясна, а няма оценка на сегашното състояние. Тоест стратегията тръгва от нула, тръгва от нищото, тръгва от никъде. А ние се нуждаем от един обективен анализ, какви са проблемите и на тази база да тръгнем на изграждането на стратегия и приемането на последващи документи. Така че първо настояваме веднага в първите работни дни в Народното събрание да се организира среща между трите власти, с участието на трите власти. Второ, да се фиксира един разумен срок между 2 и 4 месеца, в който след сериозен, професионален, обществен, институционален дебат да бъде приета такава стратегия. И трето, тя да бъде съпътствана от документите, за които казах. План с отговорности за неговото изпълнение на трите институции, включително вътре в тях персонално разпределение. Второ, финансова обосновка и мотивация. И трето, ясно формулирани очаквания и средства за тяхното изпълнение. Стратегията, пак казвам, приемаме като основа, върху която този дебат трябва да стартира. Иначе ще бъдем изправени пред угрозата да покажем на българското общество, че приемаме такъв сериозен документ, който ще бъде натоварен всички случаи с много очаквания, защото, пак казвам, обществото е изтързано от липсата на справедливост. Обществото е изтързано от бавно правораздаване. Обществото има задълбочаващо се, не без участие на нас, политиците, разбиране, съдебната система е проядена. И от тук нататък да покажем, че ние приемаме документи за пред Брюксел, а не документи, които обслужват интереса на българското общество и държава. Нещо пропускам. Участваме заедно с госпожа Поли Попова, която е член на нашия национален орган, юрист, експерт. Те подготвиха тези виждания с нашите юристи, с които работим. Госпожа Росия Накиева, заместник-председател на Народното събрание и член на Правната комисия, и народният представител Светло Белемезов, член на Постоянната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Заповядайте за въпроси.
Това става дума, че позиви ги ползваме като официални документи, след като вие не можете да ги намерите.
Включете микрофона.
Нека аз да кажа все пак. Стратегията е публикувана на сайта на Министерство на... Мисля, че е включен микрофона. Стратегията е публикувана на сайта на Министерство на правосъдието. Ние сме изтеглили оттам. Тя, впрочем, би трябвало да е внесена в Народно събрание, тъй като от 12-ти ще стартира в комисии обсъждането на актуализираната стратегия. Нека правим разлика между двете неща. Стратегия и в момента има, само че това е актуализиран вариант на стратегия, съобразно препоръките, които са дадени от комисията от Брюксел. В нея, освен нещата, които каза господин Петков и които наистина са много въпросителни, един от най-важните въпроси е кадровия въпрос, кариерното развитие на хората, които работят в системата, възможността за тяхното кариерно израстване и начините, по които това се случва. Всъщност, когато говорим за кадрите в тази система, няма как да не върнем нещата малко по-назад в подготовката и изобщо на такива кадри. Свидетели сме всички, че Няма университет в България, вероятно, който да няма юридически факултет и който да не произвежда специалисти в тази област. Това е едно малко изключение. Имате възможност да го поправите, господин Петков, ако това е голямата болка. Всъщност, преценката за необходимите кадри на тази система и онова, което излиза от образователната система, вероятно също трябва да бъде обект на някакъв вид регулация, тъй като от тук нататък вече започва да се задава въпроса за качеството на тези кадри, за тяхната, след тяхното влизане в системата, за тяхната квалификация, за възможността те да израстват и да преминават от един вид съдилище в друг вид съдилище по възходящ ред. Разбира се, това се отнася и за прокуратурата, за следствието и тъй нататък. При това актуализацията на тази стратегия се прави, както каза и господин Петков, без да се отчете ефекта от действието на стратегията, изобщо резултатите от на последователността на действията в изпълнение на тази стратегия. И още по-важно, според мен, на изхода липсва анализ на очакванията, какво би се случило в правораздавателната система след прилагане на всички тези разписани в стратегията моменти, които явно са определящи за качеството на продукта, който излиза от системата. Тоест, какво ще се случи след 7 години с българското правораздаване? Дали то ще бъде адекватно на европейската норма, дали гражданите ще бъдат доволни от справедливостта на българското правораздаване и дали в крайна сметка ще има една добра работеща система или след 7 години отново ще се опитваме да търсим причините за това, че тя не работи добре и да правим нова актуализация.
Аз само искам да... Извинявай, Поли. Само искам да припомня един текст в мониторинговия доклад от януари на 2014 година, който с този подход грубо се нарушава, като препоръка. Реформата на редовно изменения наказателен кодекс от 1968 година насам ще бъде от полза, но тя следва да бъде част от по-широк подход в областта на наказателното правосъдие и да бъде подложена на задълбочено обсъждане с практикуващите в областта и гражданското общество. Тоест, в момента никой не е правил обсъждане нито с Върховния административен съд, нито с Върховния касационен съд, нито с прокуратурата. Тоест, стъпката, която се предприема, е в грубо нарушение на тази позиция, заявена отчетливо в доклада на Европейската комисия от януари на тази година. Второ, госпожа Янакиева не случайно каза, ние не оценяваме досега получилото се. Кво имаме на лице? От 2007 година насам в наказателния кодекс са правени 35 промени. Смятайте по колко годишно. Средно. И ви уверявам, че ако си направите труда да проверите, ще видите, че те са правени или в навечерието на предстоящ доклад мониторингов, или са правени скоро след поредните парламентарни избори. 25 промени в наказателно-процесуалния кодекс, 18 промени в гражданския кодекс, 26 изменения на закона за съдебната власт. Кой направи анализ, няма го тук поне, и правен ли е въобще, на действията на цялата тая нормативна уредба и как влияят честите промени върху ефективността в правораздаването в България?
Я само 2-3 думи да добавя по повод дебата, за който говори господин Петков. Нашето виждане е, че този документ, който следва да се изработи, първо трябва да е много по-конкретен и действително да е продукт на съгласие между трите власти, където всяка власт да поеме своите ангажименти. Не можем да правим реформа в една система без да отчетем мнението на самата система, каквато е съдебната. Дискусията не може да се състои в това да се изпрати документа за становище, да се дадат становища, които ги има публикувани, всички сте ги видяли на сайта на Министерство на правосъдието, и оттам да считаме, че дискусията и дебата се е провел, защото тези становища са разнопосочни. Едни казват постоянно действаш Висш съдебен съвет, другите казват не постоянно действаш. Как избра реформа, стратегията да не е постоянно действаш, пък да има постоянни комисии, например. Затова смятаме, че ще е изключително полезно Народното събрание да поеме своите ангажименти в ако този документ е плод, продукт на политическото институционално съгласие, между институционално Народното събрание ще поеме ангажимента да не прави за промени в законодателството, да кажем, ако се ограничиме само в устройството и работата на съдебната власт по конюнктурни съображения или защото ни предстои доклад, да, изпълнителната власт ще се ангажира с финансирането, а съдебната власт със самото провеждане на реформата. Но считаме, че никой по-добре от съдебната власт не може да каже къде са им проблемите и да видиме как да ги решаваме. За съжаление, ние не може да ги, наистина липсата на анализ е проблем, защото не знаеме какво сме постигнали, какво не сме постигнали. И второто, това, което липсва също е анализ, какво целим. Казваме, разширяваме правомощията на общите събрания, примерно. Какво целим, какво точно ще променим? Какво ще постигнем с тях? Та оценка на въздействието е изключително важна на предприеманите мерки, за да не се окажем до година в по-лоша ситуация от сега или след 3-4 месеца и да кажем, ами то това не работи. Благодаря ви.
Заповядайте, колеги. Това, че е минала в Министерския съвет, прави ли е безспорно? Ама вие, ако сте съгласни с тези текстове, подкрепете я. Ми като стремеш да привлечем общественото внимание върху опита един стратегически, определящ за бъдещето на правораздаването в България документ, да бъде отупан за 3 дни в Народното събрание. Ние мислим, че това е вредно. И считаме, че тази стратегия трябва да бъде подложена на широк обществен и институционален дебат. Разбира се, сигурно има хора, които не са на това мнение, които считат, че с един дебат в пленарна зала приемаме документ, който ще определи правораздаването в България за десетилетия напред. Аз мисля, че ние казваме истината. Ако вие сте на друго мнение, имате право на него.
Ние ще казахте един документ, който ще бъде отупан за 3 дни. Пенсионните текстове бяха отупани май за още по-бързо време, като не по-удавна се говори за тази стратегия. В този смисъл това вече е стил ли на управлението, мандатоносителя, сам да си предприема действия и мерки, а пък вие да сте само така за парламент?
Този въпрос е много сериозен и мандатоносителя, ако мисли да наложи такъв стил, ще допусне много груба грешка от гледна точка на обществения и на държавния интерес. Включително аз считам, че част от действията под тъй наречената пенсионна реформа могат да бъдат атакувани в Конституционния съд.
Да коментирате думите на госпожа Бачварова и изобщо тази посока на отношенията в управляващата коалиция. Тя каза, че не пречи ГЕРБ да се управлява в мнозинство, тази сутрин, дори да който реши да се оттегли, да се оттегли, и че партиите в коалицията визираше по-конкретно реформаторския блок, съдържат като опозиция.
Госпожа Бачварова има право на своето мнение. Какво да го коментираме? Това, което аз бих могъл да кажа, и то е мое лично мнение, внушението на усещане за самодостатъчност е много лош знак. Мисля, че всеки български гражданин би трябвало от гласуването, свързано с пенсионните фондове, да се е направил изводите. Ако ГЕРБ цели да убеди обществото, че в лицето на ДПС има верен съюзник и съратник точно тогава, когато му трябва, мисля, че постигнаха много сериозен успех. Караме подред, а?
Ами, понеже се говорихме за пенсионна реформа, искате ви попитам дали имате повече информация защо френския посланник е поискал среща по темата с вице-премиера Ивайло Калфин?
Френския посланник от сърце мога покана в Куйловци, но не мога да разсъждавам от негово име.
Аз пак се връщам да ви бъдещите въпроси. Как оценявате биолога, който имате с ГЕРБ?
Не, не стои въпроса, защото ние сме взели решение за участие в правителството на принципна основа, със съзнанието, че то крие за нас много рискове и много опасности. Че крие за нас възможността от сериозни политически щети. Но сме направили този избор със съзнанието, че това е полезният за България избор. Че на това правителство му трябва разум, че на това правителство му трябва интелект, че на това правителство му трябва физиономия, на това правителство включително му трябва коректив от гледна точка на формата, който го е излъчил. Така че изборът ни е съвършено съзнателен. На този етап диалога е спомен от дните на формирането на правителството и на изграждането на механизмите за взаимодействие. Не можеш да внесеш текстове, които, и то ключови текстове, които не са коментирани в формата, който е излъчил правителството. Включително не са минали през съответните институции, каквото е конституционното задължение в случая Тристранния съвет за партньорство. Това са така едни партизански подходи, които не са добри от гледна точка на липсата на прозрачност, от гледна точка на липсата на яснота на мотивацията на различните народни представители и групи, които са подкрепили съответното нормативно решение. Така че това е недобър знак. И аз мисля, не мисля, съм убеден, че една част от ръководството на политическа партия ГЕРБ разбират, че така не бива и че така от един момент нататък няма да може.
Колко още ще може? В смисъл, вашия предел на търпимост?
До 5 януари нямат никакви проблеми.
А на 6?
Да, на 6. 6 е 6.
А каква е физиономията в момента на правителството? Вие казвате, че има нужда от физиономия. Каква е физиономията според вас?
Аз по рисуване винаги съм го докарвал до 3,5-4.
Господин Тъпко, ви планирано ли да заеме координационното място на реформаторския блок и ГЕРБ и кои държавни приоритети задържаха тази за вас с АБВ с ГЕРБ?
Първата част от въпроса не. Ние нямаме коалиционно споразумение и не считаме, че има необходимост да имаме коалиционно споразумение. Ние сме стъпили на една програмна декларация на правителството, която, за съжаление, в една или друга степен беше нарушена един път и втори път беше направен опит за нарушение, който за щастие беше ревизиран в последствие в пленарна зала на Народното събрание. Тези неща, които ни сближават, достатъчно ясно са казани в програмната декларация. Внушенията, които господин Миков прави за вас, са неотразими. Ние не сме в правителството на ГЕРБ. Ние сме в правителството, което има за основна цел реформи в България.
Понеже казвате, че има хора в ГЕРБ, които разбират, че...
Не ги искайте поименно.
Не ги искам. Искам поименно, ако може да кажете хората, които правят тези нежелания.
Очевидно министъра на финансите. Очевидно с някаква санкция. Кого ли пък пита? И аз.
Това само един човек.
И сигурно не е само министър на финансите. Но той го направи по един доста безпардонен начин.
Добре, като вашия, да не кажа, имаше подобен момент с Южен поток, днес подлезе да ви вържа пенсионната карта. Имате ли някакви други безобразия, които
с Южен поток, първо, проблема не е създаден от това правителство. Там могат да се правят много разсъждения. Лошото е, че предходното правителство направи много, за да затрие и двата проекта, които са стратегически за България, и Белене, и Южен поток. Степента на търпимост, това е много по-общ въпрос. Какво означава степента на търпимост? Аз лимит имам на телефона. Не знам, не разбирам въпроса. Аз ако разбирам въпроса...
Допустите да вземат от гърба ви и кога това вече ще е недопустимо за вас?
Хикс минус едно. Как да кажа колко решения? Нали, аз...
Нямате ли някаква граница, която не можете да преминете? След 6 януари, да.
Значи си говорим на 7. Е, какво значи нямате ли граница? Коя е границата сега? 2,50.
Още едно такова подобно решение, като това за пенсионната реформа.
Не знам, не...
Или не слушване в съдебните промени, които вие предлагате?
Ние нямаме усещането, че можем да диктуваме решенията нито в парламента, нито в правителството. Ние имаме претенциите, че това, което предлагаме, е полезно за обществото и държавата. И всеки гражданин трябва да може да си направи изводите. Ако ние четирмата говорим едновременно, вие дали ще мога ни чуете?
Не се ли чувствате изолирани от този диалог, защото се остава с впечатление, че само реформаторите ГЕРБ говорят. Ето, например, тези две факта, че са разбрали за отлагане на тия пенсионни промени, които взривиха обществото, а пък вие говорите, че трябва да се сезира конституционния съд.
Не, аз казвам, че може да се намерят основания да бъде сезиран. Не казвам, трябва да се сезира. Значи да се слушаме какво говорим. Не. Министър Калфин участва в работата на кабинета, в подготовката на решенията. Друг е въпросът, че в политическия формат няма необходимия интензитет в разговорите. Не всичко е въпрос на преговори. Има неща, които могат да бъдат решавани съвсем елегантно и то без непременно насрочен преговорен процес. Но когато се заобикалят правила и норми, това не може да не буди тревога.
Казахте, че на този етап диалогът е спомен. Това вече не точен цитат, слушам. Колко време можете да работите?
Да караме на спомени ли?
Да, колко време можете да прекратите в режим на спомени от диалога?
Значи, пак казвам, този въпрос е много труден, наценявате ни. Колко, две седмици и половина стигат ли ви на вас?
Аз не съм част от мнозинството.
Или два месеца.
Добре, измислете си накъде. Искате, не е сериозно да отговарям по този. Който от нас? Как да се ангажираме с колко време? 32 дена, 8 часа и 7 минути. Нали? Не мога, искам да бъда възпитан. Не винаги ми се получава, но този път държа.
Дали Ивайло Калфин, бързано заяви, че не може би не вижда вече смисъл в присъствието си в кабинета, предвид гласуването на максималните гласуване?
След което последва прегласуване. И аз мисля, че това беше много силна позиция на господин Калфин, който намери за нужно, ще сезира Конституционния съд. но аз мисля, че господин Калфин взе принципна позиция, защото, пак казвам, това беше несериозно решение на Народното събрание. Не може да внасяш такъв тип решения, които са стратегически, които са постигнати като общо съгласие в формата, който подкрепя правителството, които са постигнати като общо разбиране в правителството и ти да ги пререшаваш адхок в пленарна зала с неясната мотивация на една част от групите, които подкрепят такова решение.
При това като редакционна поправка, забележете. Това е промяна по същество, а беше внесена в пленарна зала, не в комисии, като редакционна поправка от 2600 на 2400.
А пресичкото отгоре в почивката те обявиха и господин Добрев, и госпожа Стоянова, че подкрепят това нещо, въпреки начинът, по който го направи. Това не били притеснява, т.е. те обявиха след гласуването, и преди прегласуването, че не искат това да е така.
Ами, според мен те трябва да се притесняват. Не ни.
А как така? Вие сте част от едно управление, което нарушава закона. В същото време сте хора, които уважавате закона. И в същото време въпроса дали има смисъл да участвате в това управление, или не е
наред. Те сега са.
На микрофона.
Не е лошо да го направим.
Аз не знам.
На микрофона.
Не, видимо, аз специално съм много притеснен.
Съзнали ли са в АБВ как трябва да изглеждат промените в закона за пенсиите или наредбата към вече третия закон за пенсиите конкретно? И обсъждали ли сте го с партньорите си, вашето виждане за това?
Промяната в цялостната нормативна уредба по пенсионирането на българските граждани не може да бъде решавано в рамките на няколко дни, в рамките на няколко часа или като редакционна поправка. В разговорите, които сме имали на председателски съвет, се постигна общо съгласие до края на месец март да бъде разгледан цялостен пакет от мерки, които да регламентират тези взаимоотношения, да регламентират съществуването на универсалните фондове, да регламентират включително и механизмите, по които евентуално един човек би могъл да се прехвърли към НОИ или да се върне. Всъщност, правото на избор, дали го има или няма, е отделен въпрос, но не това е същината. Същината е в процедурата, в начина, по който толкова значими решения се опитаха преди всичко финансовия министър, впоследствие беше подкрепен и от други членове на правителството, аз поне това, което успях да видя по медиите, да убедят българските граждани, че им правят голяма услуга, давайки им възможността за избор. Не е толкова елементарно, защото не е въпросът само в личния интерес на един човек, който се осигурява по този ред. Това са всички уния, работещи, родени след 59-та година. Как ще отиде той с личната партида? Ще отиде в НОИ. Там ще се осигурява известно време. Решава, че не го устройва. Трябва да се върне. С какво ще се върне? С това, което е донесъл, когато отиде. А времето, през което е там и в което внася в общата каса всичките 17% и половина. Другият въпрос, който според мен е по-съществен. В универсалните фондове никой не държи парите в чували, не ги държи под възглавницата. Парите са инвестирани в държавни ценни книжа. Парите са инвестирани в акции на работещи и то в голямата си част на добре работещи фирми. Ако всички или поне 50% от хората, които се осигуряват от тия над 4 милиона българи, решат да се прехвърлят от универсалните фондове в НОИ, какво ще се случи? С държавните ценни книжа ще ги извадим на пазара, ще почнем да ги продаваме, с което веднага ще свалим цените, или ще продаваме акциите на добре работещи фирми. Аз бих могла и примери да дам, стига да не се счита това за реклама. Тоест, едно прибързано действие, вероятно за министър Горанов, мотивирано с изкушението милиарди левове да се прелеят от универсалните фондове в НОИ, е причина за едно прибързано решение, причина за показване неуважение към партньорите, защото вие няколко пъти зададохте въпроса. Все пак ние сме само партньори и подкрепяме. Ние не сме част от коалицията. Затова и лимита на търпението ни е малко по-различен от това да бъдеш в коалиция, в каквато е реформаторския блок, и взаимоотношенията между двете партии, ГЕРБ и реформаторите, са на едно равнище, нашите взаимоотношения са на друго равнище. Ние винаги ще се опитваме да бъдем коректив на подобни лоши практики и политически послания. Като това, което се случи с пенсионните фондове. Една тема, която безусловно трябва да бъде обсъдена така, както и актуализираната стратегия за реформа в съдебната власт на съответното ниво и със съответните участници в този процес. Не може еднолично да се решава от някого, при това едва ли не под натиск, ако не вземете подобно решение, ще се случи еди какво си. Няма как да се случват подобни неща. В край на краища ние сме наистина 11 човека в парламента, но пък ние сме хора, които носим и здрав разум, и пак повтарям, участието на във властта не е със цената на всичко.
Бъде много груба грешка. Аз бих казал грешка с тежки последствия върху самата съдебна система, включително демотивация и деморализация. А не случайно усещането на българските граждани е това, че там въпросът с морала е заобикален, че там въпросът с последователността просто отсъства. И аз много се надявам да имаме здрав разум. Но не очаквайте от нас да боравим с ултиматуми. Ако това не стане, взимем шапката и си отиваме. Не. Това не е сериозно. Аз подчертах, мотивацията ни да влезем в изпълнителната власт е същностна. Тя е въпрос преди всичко на отговорност.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 23 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.